Luka terkating isangulru inbe balanaru. Yutai pa mere betanga bet oleitara Yesu la di toltol kutumai mai beri. Arono atu. Lalma yoko kidi yura yo bet tikana porong yo tokanso bet iai sungi. Inbe loritut ye paskimloning ke maroi indogot nga iman potayo. Ye kenetanin di toltol mai mai ke parranga supang maru. Tie di pandongo ke wirke maru nga ngan ke bet tikawa Yesu malangana ye di toltol tina ngan matari tiap. Yeso titatrai di. Lenga tigawa inbe tisera dario bet tikawa tiparama. Abet nen ngan tromateli mata yei. Mutungla toldok tiap satan in iriwiriwi yuta, yu tikiwi enasan ye iskarioti in luono. Ngan yuta tani, in yesudi galiuna tina yu sangulbe runga, ngan atu kidi. Mutungla yuta tani, in iloi kamata di toltol maimai ke parranga supang marunga, ngan tie di toltol kuto maimai, yu matari kala di gaunu, yu tikura kala baramamai ke sungunu nga. Abet lo ye di tuwe. Inbe tikarata betanga, ye dario bet itara Yesu tani in la beri yei. Nganti longa tinayo iwete nen nga le lori ponana dok. Mutongla tigawa lori bet, ole tiga pat patupa nga. Lenga yuta tani in lono dok maata ye betanga kiri le la inam. Inbe lon kaurata ye. Lal na dok mata, kebet ditoltol malalamay tina, ngan tinebe tiap, inbe itar Yesu la beri nga. Yesu iwanga di galiuno ru, bet la tipare kaningi. Arono limi, inbe balana ru. Mutong la lal mayoko tani, kiri yurayo bet tikana purong, yo tokanso bet iay siungi. Inbe loritut ye paskamuluninge ke maru. In pombe. Lenga ye kenetani in, ngan oledi yuratina be traumata asara yo ene sipsip in natunu. Abe tie parranga ye, atikan ye lalke paskamuluninge tani. Putungla Yesu iwanga pita ye yowan. Bet yeruti mugu, la tibarre kaninge pangdi. Lengai wete pangdi nen, suru. Ngawli ang ruka mugu, a kalala kaparreka ninge pairi. Yobe takan ye, lalke paskimolo ninge ke maro yi nga. Motongla yeru titoro Yesu nen. Nina ngay lombet lang pareka ninge tina, ngan ye yi. Motongla Yesu wete pangdi yeru nen. Kumata bet ang ruka pa, lelo pombe maralama itani in lono nga, ngan ole tamota tu, yo isuolo ran borso mai, in itawarayang dara. Ngan katoa kaya kalo, pang ye rumyo bet lo ideoi. Ngan kalo, loan bet, katoro rumutaunu nen. Panonga kiam, iwite bet man amturong nen. Rumuloni yo korata panga, bet se yeri galiuno tinebe ye, inbe, tikan kaningi ke paskumuluni ke maru yei, in la nangai. Ngan ule rumuta unutani, in ipitna rumulono somayatu, yo ikin ke eti, in pang. Ngan rumulono tani, in tikarada kakawa ke burungu, leke kaningi so yeo. Longan bet ang rukalolo kapare kaningi nango. Mutong la di gali unurutina, ngan tigegeria tilonga, ngan lelo tikamata sotina leimot, ngan pombe bentina yo Yesu wete pangdi ye nga. Mutongla yeruti pare kaningi, yo bet tikan ye, lalke paskimloni ke maro nga. Yesu ika purong le ran pangdi galiuno. Arono sangaul inbe balana pai. Ngan lalke kaningi so pombe, lenga Yesu ye di apostol kitina ngan lo ti urle ti wakaya kakawa, yoke kaningi soyi. Utong la Yesui wete pang di, aposol gitina ngan nen. Awi lok dok ma atasan, bet le ayang takana kaningi ke, paskimlo ningi ke maroyi, mugungan. Longan bet, asol urat mona dok tiap ke mas ngana kodi. Awi tepang nen, Yeso, awi oke bet, akana kaningi ke paskimlo ningi ke marotani, in muli tiap. Le ilo ye lalyo marotaru bet, matan kala di tol ki yeyi, in pombe. Ye kene tanin, ngan la bet, marole pitnaya, paskimlo ningi tani, in punule ikin malangana panga. Putong la ikaw ruku atu, a iwete lopana na kipang maro ye, inbe ye ne. Kakawa ruki, a angle mot kasuket keti kataune yang, inbe kain ran ki nga kasin kasin. Awete pang nen, yeso, awi o kebet ayin orwan churuno mulutiap. Ble ilo ye lalyo marobet, matan kala di itultol ki ye yi. Mutong la Yesu ikawa porong atu, a iwete lopana na kipang maro ye, inbe ite pala-pala, a ikapang di galiwune tina, inbe iwete pang di nen. B, iaw medak, la akawupangi, le ole kakani, abet nen ngan, lumututu matenga kiaw ye. Ngantika na purong taniyay mut, mutong la ito dara gaong aliw, ye ruku, le iwetinen. Orawain surunu, yo kien ruki ilo na nga, ngan rarakyaw. Yo bet apamere betamera na paunu pang ye yi. Ngan lali apatiyo, bet nen, a maro ilo na ang ye. Bung, kakamata. Tol yo bet itaraw la di koy kyaw beri yi, in ye la amruam kan so gaong, ye kakawa ke kaningi so yi. Ngan nen le tol molmol ke maru, uli ito daratani, yu mugungan maru iweta, ay taru pangayi. Bong baraw. Tol yu bet itara tol molmol ke maru, la di koy ki beri yi, in uli solo maskana mai le maskana mai ki taunu. Yesu di gali unutina, ngan tilong yoy wete nen nga, le nga di tap di tipar tortur nen. Ay, in sey ki di bet, iye dara nen yi. Yesu di gali unu, tipar su ye betanga, bet ole sey ye mai pang di yi. Arono sangaul ru, inbe balana pay. Motong la ye kene taniin, Yesu di gali unutina. Ngan di tap di ti parsu ye betanga katauni ye di. Bet ole se tol ye kutumay a imugu pang di. Lenga Yesu iwete pang di nen. Ay, di tol kutumay may ke di tol yo tipa ye rara kiri yura tiap nga. Ngan tiku orile timere ye gurana kiri. Inbe tirara di tol kiri podi. Inbe di tol tina yo gurana kiri. Mai, ledi diedi tinebe parmadi nga, ngan ditap di lodi bet, ditoltol tikiw di ye, ditoltol ke maroro. Bong ang nga, kien kaye nen be? Le kumata tola tu, katonu yang lono bet, ye tol mai, le imugupang nga, ngan ule yetu ni rauto, le idumineng, lobe ye geni. Daoben tol kase, yo taukan eni. Inbe kumata le tol atu. Lono bet ye tol kutomai, abet matan kalanga, ngan ule ye ben kaprengikyang. Nga bet aturang, si tol enamai. Tol yo iwurye kakawa ke kaningi soyi, to tol yo iso kaningi, ay kapla irai di tol yo tuurye kakawa ke kaningi soyi. Ngan tol yo enamai, in tol tani, yo iwurye kakawa, abe tigan soyi. Bong, awi dogot ayang tanibanga, ngan ayay dao ben kapringikyang, abet nen ngan alonang. Mugungan ayang tanebe, inbe mono matana-matana, la pumpumbi pangyaw nga. Bungan li kakoyaw tiap. Nganen le bentina, tamak imalumpaw, le itaraw bet ay tol kutumay, a matakala so nga limut nga. Ngan la awlapaw, amalumpang, le uli atarang bet, kay tol-tol kutumay may nen lapaw. Ngan na nga, kumatali pang damini, bet ay tol kutumay, a matakala so nga limut nga, ngan uli ayang taur, le tawakaya kakawakyaw ke kaningisu, a takan betain. Inbe ulelo kaur, ye kakawa ke burungu, keri tol-tol kutumay may. Abet nyan ngan matamukala di rara ke Israel, yo sangul beru nga. Yesu iwete bet, pita ule iwalamurini pa nga. Arono sangul tol, inbe balana atu. Mutong la Yesu iwete pang Simon nen. Simon, Simon. Kupalong, Satan itur bet, ule ito wang atu-atu, ye lomerana kyang. Dao ben tolke kapgingi, bet itaw riding ding patuno, abet kulini iko ye kanono nga. Bongan Simon, awi apataraw yungo. Abet nen ngan lomerana kyong yoktaru pawi, in ilene le paso be. Ngan nen le, ye kenyo bet, kuparta ka lom mulu paw yein nga, ngan kupamere di diem kapala. Yo titara lo di merana paw nga, ngan lo di, abet nen ngan tikuro le timere la paw. Kutong lapita yeine, tolmai, awi araya lok bet, ole titari daru lo rumudok teap kiri tal nga digirigi lono. Abet nen ngan arule ru bet tamata. Mutung la Yesu ra betangake pita nen. Ato, pita, awitupung nen. Dokot bong katay nga, ngan ule tarega itang tiyo. Inbe kupataw kala, a kuetele patol bet, ungi lom galang yaw tiyak. Yesu iwete bet, di galiwuni tika pulke patokongo. Arono sangul tol, inbe balana limi. Mutong la Yesu iwete pang di galiwuni tinanen. Ye keniyo awangang, bemuko na kalabet la kayo rata kyaw yein nga, ngan le kakapto ko debe ke tarungupat, le debe ke lunloningi, inbe loningi ke kemungan sa a kalatya. Bong kenetani, in le kamakaye susa lapaw, to tiap. Ngan le di galiwuni tina, tiene tiap. Mutong la iwete pang dinen. Bong dokot nga, tol bet debiki ke tarungupat, ngan ikaw. Inbe tol bet debiki ke tarungu, lunluningi nga, ngan ikaw lapaw. Inbe kumatali tol bet, tawkan pulke patokong nga, ngan ule yawara susungu matolene ki, abet nen ngan ikapat tina, inbe imekan atu. Ngan awit pang nen, yeso, betang ayo tiwuro ilo yaraw ke maro nga, ngan iwete nen. Di tol-tol ole tika mata, dao ben yein tol dokteap atu. Le ole tiyay dara nen paw. Yeso, so tinale mot, yo tiwuro betang aki, lo ikin yaraw ke maro nga, ngan ole kanono pombe pang yaw, molmol le mot. Yeso iwete pang di nen. Mutong la di galiwuni tina, ngan tiyay ne. Tolmai, kumata, am nga pulkiam ke patoko nga, ngan runa nga la ikinin nga. Mutong la iwete pang di nen, ngan dokmana. Yesu ilo pang kawal olip betlo ipataraw. Arono sangul tol, inbe balana limi bepay. Mutong la Yesu igige malalamay tani, inbe ipa ay lupang kawal olip, bentina yo kanakanangan iye nga. Lenga di galiwuni tina, ngan tito lapaw, a tiye tilo. Ngan tilo alo pombe ye nita ni. Mutong la, iwete pang dinen. Pai, kapataraw, anen ngan tuwa nga sabit, pumbi pangyang nga, ngan ukebet kamoltiap. Mutong laigi ka di galiuno tina, inbe ipali ila mga malokasin, dawa ben, mga yuto la tubet, ikatiapat, ngan lela pumbi yeyi. Mutong ladu igunturuno, inbe ipataraw. Yeyne, tamak, kumatali lumdok maata nga, ngan kukuta ka, ruku ke mas nga niyaw. Bungkin kuto awlok be, kuto ong tumlom lew. Yesu ipataraw nen, mutong labangabangan na tuke maru, ipa ye malalake maru, ay si pombe pang ye, ay pamere. Ngan Yesu yeto unika na may, ngan lun maru ko inbe tinin mo may san. Lengay pataraw legurana. Inbe, sapirana yu irarye tinin mo may limot, ay moldu tana nga, ngan dawa ben rara patuno. Yesu ipataraw ay mot, mutong lay madit, ay mula ila pang yedi galiuna tina. Ilangan ikamata di, yu tigin mata kot nga. Yeso bong, lumado ko may iraw di, legura di tiyak. Mutong lay wita pang dinen, ay, nga gileya kakinin mata nga. Kamadita kapataraw. Anen ngan tuwa nga sabit, pumbi pangyang nga, ngan ukebet kamol tiap. Di toltol ke patokongo, tiparama Yesu. Arono sangaulpay, inbe balana limiberu. Yesu iwiti-witi nengu, inbe di toltol malalamay, tipalilo pumbi. Di toltol tina, ngan yutayo Yesu di galiuna tina, yo sangul beru nga, ngan atukidi, iniela iraradia tiloi. Lenga yutatani, in ipasole ila pataye Yesu, la iwarra, inbe isumapangana. Mutong la Yesu torunen, yuta, ngabet kutara tolmolmol ke maro, la di koiki beri, la lese kusumapangana nen nga, to. Ye kenetanin Yesu bet, Yesu di galiuna tina. Ngantika mata sutani yo bet pumbi pangyei, lengati ine. Tolmai, ngalom balay, bet amraw matamati di tol nga, ye pulkiam ke patokong nga, to. Tiwetinen, mutong la atukidi poso pulki ke patokongo, tinale itarakere kapringi ke tol kutomai, ke parurang supang maru, intal nga nono li imakere. Bongan Yesu ikamata, lenga yeine, dokot, kin kaya idari yun neni, in mulu be. Patung la Yesu itara bene, iloye tol tanin talngana. Ngan le talngana tani, in dokmata mulu. Matung la Yesu iwete pang di, toltol maymay ke parang supang maru, tedi toltol kuto maymay, yo matari kala di, gaunu, yo tukuro kala barame may ke sunguno nga. Inbe di toltol may may kiri yura, yo timan bet man tikau a tiparama nga. Ngannen, yine, ay, awi tol ke patokongo le pinnaw, la kakapul le kay ke patokongo, a kaman bet man kaparamao nga, to. Ye ke kanakana, ngan ayang tanibe kongolone ke barame may ke sunguno nga, ngan lumubet kakawaw, a kaparamaw tiya. Bung dokot, katay nga lalkiang, yeso, gurana ke turi maysan, le idukang. Pita iwete bet, ye inlon galanga ye yesu tiya. Arono sangaul limi, inbe balana pay. Yesu iwete nenay mot, mutong la tikuwa tiparama, inbe tikuwa tiyetidu. Ngan tidu, mutong la tigaw, a tipaso le tilo rumulono, ke tol kutomay ke parurang asupang maru. Ngan le pita alapaw, ito di a ilo, bong le ipa ben, mga malokasin. Ilo, ngan ditol tol patu, tipata ay ke kongolono, ke rumutani. Inbe sila tiurgaong, a elo di. lenga pita ila la ye di tour mudong la garup nene atu yo ye kapreingi in ikamada pita tani yo iwurur eilolowana tani in giginenga lenga matan kini nie le ikamata dok mudong la yene ai tolin ye la pau ye yesu tinebe bongan pita ipatau kala lenga yene ato garup awi lok galanga ye tiap ngantini ebile molo tiap inbe tolsan muli kamata pita lenga la yene ai ong la pau ong i di tol tol tina yo ye di tinepa nga ngan atu la ong i bong pita yene ato tol kiao awi tiap lenga tinepa kasin mulu butong la tolsan muli kamata lenga yu ita katkat a yeine molmol sa tolin ye la pau ye tinebe yeso ye in tolke galili bong pita yeine ato tolkiao awi lok galanga ye bitanga yu kuitiwede ye ngantia ngan iwitiwede nengo letina patu leu inbe tarega itang mutong la tolmai portak a matan kinin ye lenga pita tani in luntut betangatina yo mugongan iwete panganga ngan tolma iwete nen dogot bong katainga ngan uleta rega itang tiu in be kubutau kala a kuete le patol bet ongi lom galanga yau tia ngan nen le pita iko a iru ke digi du itang bilibele tipalele sere ye yesu inbe tirou arono sangou limi beatu inbe balana tul di toltol tinayo matarikala yesu nga nganti palele sirie inbe tirou mutongla tipaukala matane ye mala inbe titurunen o bet ongi maroko na molmol nga ngan kuede to isei iraongi inbe di toltol tina ngan tuwete betanga kapala yu doktiap nga, ngan pangalapaw. Yesu ilo ikuro dama kiritol-tol kutumaymay kiri yuda. Arono sangol limi beatu, inbe balana limi beatu. Ngan tinepa muntu, lenga ke ise. Mutong la di kutumaymay kiri yuda nga, ngan tie di tol-tol maymay, ke parranga supang maro. Inbe di panong ke wirke marunga, ngandile mut timan tigawa. Mutong la tigawa Yesu, alo ikuro dama kiri, ye nike karatanga betanga. Inbe tiine, o, kwita pamngan, o ngi krisi, toltani yu maru ipoto bet, si ikap ditoltol ki, a pamuludi yi, to tiap. Mutong la Yesu rawa betanga kirinen. Kumatali awete panga ngan anga o kebet katara lumu merane ye betanga kiaw tiap. Inbe kumatali bet atorang ye betanga sanga ngan o kebet karawa betanga kiaw tani in tiap lapaw. Bung awete pangnen dogot katay a ilunga ngan ulit tol molmol ke maru. Iwurye maro yo gurana ki mai mati in bena ono. Yesu iwete nen, motong la ditoltol mai mai tina, ngan dile mo tituru nen. Ay, ngan nen le ongi yo maro natunu, to. Motong la irawa betanga kiri nen. Ang tapmu bet kawete nen nga, ngan dok mata, i autani nei. Motong la ditoltol tina, ngan tiye ne. Imoto, nga bet tasere di toltol sa mulu, bet manti paposi pairi pangso. Dokot nga iwete, a ipaposi e betanga ki, a talongo.